Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym. Tänään puhumme siitä, miksi sukupuolesta on tullut kiistakapula. Kirjailija, toimittaja ja kriitikko Emilia Männynväli kirjoitti esseeteoksensa Toiste en suostu katoamaan nimitekstissä omista havainnoistaan siitä, miten biologinen sukupuoli, etenkin naiseus, pyritään häivyttämään nykyajassa. Hän myös kritisoi sitä, että sukupuolesta keskustelu on tehty turhan vaikeaksi vaatimalla osallistujia osaamaan monimutkainen ja alati muuttuva termistö ja käyttämään sitä virheettömästi. Miksi tasa-arvoa kohti ponnistelevassa yhteiskunnassa juuri biologisesta sukupuolesta on tullut niin ongelmallinen käsite ja miksi sana äiti pitäisi korvata ilmaisulla henkilö, joka synnyttää? Onko sukupuolen häivyttäminen tasa-arvoa ja miten feminismin eri muodot historiassa ovat suhtautuneet sukupuoleen? Näistä me keskustelemme tänään ja alun perin Emilia Männynvälin piti olla mukana tässä keskustelussa, mutta valitettavasti hän sairastui. Ja me käsittelemme sukupuolen kysymystä muiden koolle kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa. He ovat sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta, joka istuu tässä vieressäni.
Hei.
Ja edessämme tietokoneen ruudulla ovat biologi Atte Komonen ja tutkijatohtori Joonas Pennanen, jotka osallistuvat etäyhteydellä Jyväskylän yliopistosta käsin.
Moi.
Hei kaikille.
Lämpimästi tervetuloa. Kiva, että olette täällä. Ja koska innostuin käsittelemään tätä kiperää aihetta Emilia Männynvälin esseekokoelman kautta, aloitetaan siitä. Yritän tässä referoida nyt Emilian taustaa. Hän kertoo tässä esseessään niin, että hän itse häivytti omaa sukupuoltaan, tässä tapauksessa naiseuttaan, eri tavoilla 25-vuotiaaksi saakka. Hän kertoo olleensa ensin poikatyttö, sitten hyvä jätkä. Ja lopuksi päälle parikymppisenä aika tavallinen nainen, mutta Emilia korostaa, että koko ajan ja edelleen hän kokee olevansa biologisesti nainen. Sukupuoli-identiteettiä Emilia alkoi pohtia vasta 2010-luvulla. Hän kirjoittaa, että silloin noin vuoden 2015 paikkeilla sukupuolesta tuli edistyksellisten ihmisten puheissa ja sitten virallisessa kielenkäytössä pelkkä identiteettikysymys. Tunnistatteko te tämän muutoksen identiteettikysymykseksi? Mitä sanoo professori Leena-Maija Rossi?
No, mä oon oikeastaan sitä mieltä, että sukupuolihan ei missään tapauksessa ole joku pelkkä semmoinen ilmoitusasia, ja sitten itse pidän identiteettiä taas toisaalta aika olennaisenakin ihmisten elämän ja olemassaolon kannalta. Että ajattelen, että sukupuoli on hyvin monimuotoinen, monimutkainen asia, joka koskee meitä kaikkia. Ja sen takia se myöskin on nyt sitten varmaan aika monessa yhteiskunnallisessa ja kulttuurissa ilmiössä. Se on kaiken ytimessä. Siitä kamppaillaan ja siitä kiivaillaan.
Mitä sanoo tutkijatohtori Joonas Pennanen?
No, tämän biologisen sukupuolijaon voi kenties nähdä niin kuin jatkuvasti uusintavan binäärisiä ja monessa mielessä epätasa-arvoisia sukupuolirooleja. Ja tällöin tämän biologisen sukupuolen merkityksen kiistäminen tai vahvistaminen olisi tulkittavissa kannanotoksi binäärisiä sukupuolirooleja vastaan tai niiden puolesta. Ja nyt sitten lähtökohtaisesti nämä syyt siihen, että miksi tällaisia kyseisiä tulkintoja tehdään ylipäätään, niin liittyy tällaiseen niin kuin yhteiskunnalliseen asetelmaan, jossa tämä oman viiteryhmän asema koetaan syrjityksi, uhatuksi tai muuten ahtaaksi. Ja tästä nyt sitten seuraa erilaisia tietenkin tasa-arvokamppailuita ja myös erilaisia identiteettipoliittisia kamppailuita. Ja näin tietenkin monessa myös asia on, että nämä on uhattuja tai ahtaalla nämä ryhmät.
Näin siis Joonas Pennanen. Mitä sanoo biologi Atte Komonen? Tunnistatko tällaisen, että ollaan siirrytty enemmän identiteettikysymykseen kuin tällaiseen biologiseen jakoon?
Kyllä mä ehkä allekirjoitan sen niin kuin tämmöisenä perusvaltamediaa seuraavana, että mikä mielikuvan saa, niin allekirjoitan kyllä tämän.
Keskustellaan vielä tarkemmin näistä retoriikasta ja biologiasta tässä lähetyksessä. Jatkan vielä Emilia Männynvälin tekstin parissa. Hän kirjoittaa, että vaikka identiteettikäsityksen kannattajat toivovat, ettei ihmisiä, jotka kokevat sukupuoliristiriitaa tai olevansa binäärin ulkopuolella syrjittäisi, ei tämä pyrkimys saisi kuitenkaan johtaa siihen, että biologisesta naiseudesta puhumisesta tulee lähes rikollista. Mitä feminismiä sellainen on? Tila on varmasti kaikenlaisille naisille, mutta tasa-arvo, joka on rakennettu erojen kieltämiselle, ei voi olla sen enempää reilua kuin kestävääkään. Tämä Männynvälin väite on aika raju. Olemmeko me kieltämässä sitten näitä biologisten sukupuolten eroja? Atte Komonen.
Niin, biologiahan on laaja tieteen ala ja ehkä tärkeä huomata se, että biologista ihmistutkimusta tehdään niin kuin biologian ulkopuolella lääketieteessä etenkin, joka on relevantti tässä yhteydessä. Mm-hmm. Neurotieteessä, joka sitten yhdistää biologiaa ja psykologiaa liikuntatieteessä ja niin edespäin. Mutta mä yritän tässä nyt ehkä sitten jotenkin puhua tämmöisen niin kuin perusbiologin, niin kuin yleisbiologin näkökulmasta tästä asiasta. Mutta biologian näkökulmasta niin sukupuoli on evoluution tuottama lisääntymisstrategia. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on hedelmöittävä ja hedelmöittyvä osapuoli. Ja hedelmöittävällä on pienet sukusolut, jotka ovat liikkuvia, me kutsutaan sitä koiraaksi. Ja sitten hedelmöittyvällä yksilöllä on suuret liikkumattomat sukusolut, me kutsutaan sitä naaraaksi.
Kyllä. Eli tässä mennään nyt niin kuin tähän niin sanottusti biologiseen teoriaan tai todennettuihin asioihin. Mutta ollaanko me kieltämässä sinun mielestäsi näitä biologisten sukupuolten eroja? Voidaan puhua vielä myöhemmin, Atte Komonen, tuosta biologiasta syvemmin.
Ei mun mielestä. Se ei ole laajassa mielessä. Joidenkin mielestä, yksilöiden mielestä ehkä, mutta ei mun mielestä laajemmin.
Tässä vieressäni sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi pudisteli päätään, kun kysyin, että olemmeko me kieltämässä näitä biologisten sukupuolten eroja.
Olen sitä mieltä, että missään tapauksessa ei olla. Että, tuossa äsken totesin, että sukupuolestahan oikeastaan puhutaan ehkä enemmän kuin koskaan tolleen kuin ilmitasolla. Tämä ehkä vertautuu vähän siihen, että kun puhutaan homoseksuaalisuudesta ja heteroseksuaalisuudesta ja jossain vaiheessa sitten ihmiset, jotkut saattoivat todeta, että eihän heterotkaan koko ajan sitä seksuaalisuutta halua tuoda esiin. No meidän ei tarvitse kuin katsoa vaan ihan mainstream-elokuvaa, televisiosarjaa. Nehän kertoo heteroromantseista edelleen ihan suurimmaksi osaksi. Ja voisin sanoa, että kyllä näitä sukupuolia, miehiä, naisia, tyttöjä, poikia, niin ihmiset niihin monet vahvasti identifioituu ja en näe mitään semmoista tahoa, joka sitä olisi kieltämässä. Itse ajattelen niin, että se, että sitä jyrkkää binäärijakoa haastetaan, niin sehän antaa vaan enemmän mahdollisuuksia ihmisille. Ei se vie mahdollisuuksia pois, vaan se lisää mahdollisuuksia samastua, erottautua, miettiä sitä omaa identiteettiä.
Vielä lyhyesti Joonas Pennanen, oletko sinä sitä mieltä, että tässä on ollut käynnissä joku tällainen biologisen sukupuolen kieltämisliike?
En mä nyt kyllä sitä miksikään liikkeeksi missään nimessä kutsus. Mun mielestä, mun nähdäkseni se asetelma on yleisesti ottaen sellainen, että sukupuolen käsitteen ympärillä ja sukupuolesta ja seksuaalisuudesta siihen liittyy erilaisia arvostuksia, yhteiskunnallisia arvostuksia, henkilökohtaisia arvostuksia ja niiden arvostusten tiimoilta käydään sitten erilaisia myös kamppailuja. Ne on luonteeltaan moraalisia, sosiaalisia, poliittisia, henkilökohtaisia pyrkimyksiä ja nyt sitten se isossa kuvassa se seuraus tietenkin on, että aikojen saatossa näissä tapahtuu muutoksia näissä asioissa. Sukupuolen käsite on avoin. Se on eri aikoina pitänyt sisällään erilaisia sisältöjä. Ja niistä käydään sitten keskustelua. Ja nyt sitten yksi syy, miksi ne näkyy tällä hetkellä selkeämmin meillä julkisessa keskustelussa on, että me eletään onneksi niin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, että meillä saa eri ryhmittymät myös ääntään kuuluviin. Että tavallaan nämä asiat ei välttämättä ole sen kiistanalaisempia nyt tai ongelmallisempia nyt kuin aikaisemmin, mutta yksinkertaisesti äänet myös pääsee kuuluviin helpommin.
Näin siis Joonas Pennanen. Tästä biologinen sukupuolisanaparista on tullut kuitenkin paikoin hyvin räjähdysherkkä. Loppusyksystä Emilia Männynväli oli kutsuttu puhujaksi samaan aikaan Helsingin kirjamessujen kanssa järjestettäville epäkaupallisena vaihtoehtona itseään mainostaville varjokirjamessuille, mutta järjestäjät peruivat sitten Männynvälin kutsun, kun he ovat tutustuneet tähän kirjailijan biologista sukupuolta ja etenkin biologista naiseutta puolustavaan esseeseen. Itse mietin, että tämäkin kuulosti aika rajulta. Kysyn yhden käytännön esimerkin vielä, joka viime viikolla meillä oli uutisissa. Helsingin Sanomat kysyi jutussaan, että pitäisikö sukupuolineutraaleista vessoista luopua. Ja tutkimusprofessori Anna Rothkirchin mukaan kyllä pitäisi sekä turvallisuus- että ihan viihtyvyyssyistä. Ja Rothkirchin mukaan sukupuolineutraaleissa vessoissa turvallisuuden ja tunteen varmistaminen lankeaa naisille ja tytöille. Oma kokemuksen on ehkä näistä vessoista on se, että usein jotenkin miehillä tuntuu olevan aika vaikea olla siellä. He ehkä mekin yrittävät kääntyä sieltä ovelta, jos siellä vaikkapa Helsingin keskustakirjaston Oodin vessa satun olemaan ennen heitä, että se voi aiheuttaa se vähän sen niin kuin tilanne hämmennystä ja jotkut ehkä saattavat joka pelätäkin. Mutta onko tämä sitten, onko tämmöinen sukupuolineutraali ratkaisu teidän mielestä ajanmukainen ja moderni? Tämähän on yksi tämmöinen ihan käytännön asia, mistä ollaan nyt vuosia puhuttu. Mitä ajattelette? Kysyn Leena-Maija Rossilta ensin.
Mä oon sitä mieltä, että kun tämä nyt on verrattain uusi käytäntö, nämä sukupuolineutraalit vessat, niin...
Ja nyt sehän, puhun siis vessasta, jossa on niin useampi koppi yhden oven takana ja yhteiset pesutilat käsille.
Niin sehän ei ihan yhdessä yössä tietenkään voi käydä, että ihmiset ikään kuin heräisivät aamulla ja olisivat tottuneet sitten tämmöisiä tiloja käyttämään niissä olemaan. Ja tilathan on ylipäänsä niin kuin myöskin sukupuolittavia ja sukupuolet niissä eri tavalla muuallakin kuin vessassa saattaa sitten käyttäytyä. Et itse ajattelen, että toi vastuukysymys on just kiinnostava, että kyllähän se niin kuin, jos ajattelee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, niin senhän pitäisi olla lähtökohtaisesti sitten kaikkien vastuulla sen turvallisuuden ja sen, että ne tilat pysyy siisteinä ja miellyttävinä. Ja en ollenkaan ole silleen toivoton minkään sukupuolen suhteen, että etteikö sitten opittaisi tämmöisiä tiloja käyttämään. Mutta siinä varmaan on semmoista vaihetta nyt sitten, että se ennen kuin se lähtee sujumaan luontevasti kaikilta, mutta mä en niin kuin pidä niitä tiloja sinällään ongelmina, vaan ehkä ihmiskunta on mennyt kuuhunkin, niin kyllä tämmöisiä käytösasioita voidaan myöskin sitten niin kuin opetella. Ja sitten myöskin väkivaltaa, siitähän on paljon puhuttu näiden vessojen yhteydessä tästä väkivallan uhasta. Ja sitä tietysti hyvin monenlaisissa eri paikoissa ihmiset sitten sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyen voi kokea, että tämä ei ollenkaan semmoinen ainoa paikka. Mutta toivoisin, että opetellaan käyttäytymään.
No, oikeisto ja konservatiivit usein mainitsevat juuri nämä sukupuolineutraalit vessakyltit ja vessat esimerkkinä siinä, että sukupuoli ja sukupuolen kokemus ohjaavat liikaa arvokeskustelua ja myös meidän käytäntöjä. No ehkä otan äitiyden seuraavaksi vielä esille esimerkkinä täältä Emilia Männynvälin teoksesta. Tosiaan harmillista, että hän ei ole täällä tänään kanssamme, mutta voimme kuulla hänen ääntään tällä tavalla. Hän kirjoittaa tässä Toisten suostu katoamaan esseessään myös äitiydestä näin. Perusteellisessa tuoreessa tutkimuskatsauksessa todetaan, että naisen ja äidin käsitteiden korvaaminen raskaana olevalla ja maitoa tuottavalla vanhemmalla uhkaa heikentää äitin lapsisuhteen suojelua ja riskeeraa vuosikymmenten työn sen eteen, että naiset huomioitaisiin lääketieteellisessä tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Männyväli kirjoittaa myös, että sukupuolitettujen äiti- ja nainen termien poistaminen lisääntymistä koskevista keskusteluista on seurausta sinänsä hyvästä pyrkimyksestä inklusiivisuuteen ja sensitiivisyyteen, mutta käytännössä sen on osoitettu uhkaavan naisten ja lasten turvallisuutta ja terveyttä. No, miten sukupuolen tutkimus sitten suhtautuu tällaiseen Männyvälin esittämään kritiikkiin? Onko siellä tällaisia asioita vielä pohdittu?
Kyllä on pohdittu. Tietysti sukupuolen analyysi ja miettiminen on tosi monimutkaista tunnistan tuossa ihan semmoisia niin kuin varmaan monelle mieleen tulevia asioita. Tietysti nämä on vähän semmoisia, että kenen näkökulmasta katsotaan, että jos on vaikkapa semmoinen henkilö, joka synnyttäjänä, joka on sen hetkessä elämässään transmies, niin silloinhan heti kyseenalaistuu sitten se äitinimitys. Mä en jälleen ole ihan varma, että miten laajasta ilmiöstä tässä nyt on sitten kysymys ja just siitä niin kuin äiti-lapsisuhteen pilaantumisesta, jos ollaan niin kuin sensitiivisiä silleen tilannekohtaisesti henkilöiden mukaan. Mutta sitten tietysti, jos kielenkäyttöä laajasti muokataan, niin kyllähän sillä sitten voi olla kaikenlaisia seurauksia. Mutta Emilia Männyvälikin tuossa ottaa esille sen, että niin kuin näissä uusissa, jos käytännössä on se inklusiivisuus ja mukaan ottavuus ja huomioiminen on se pyrkimys, että tässä ollaan monimutkaisessa maastossa.
No, tässä lähetyksessä me kuulemme tarkemmin vielä feminismin historiasta ja feminismin suhteesta sukupuoleen. Ja sitten Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Joonas Pennanen avaa käsitteitä ja niiden kiistanalaisuuksia tämän aiheen ympäriltä. Mutta kuullaan seuraavaksi biologilta lisää siitä, että mitä biologinen sukupuoli tai sukupuoli ylipäätään tarkoittaa. No niin, nyt seuraavaksi yhteys Jyväskylään. Atte Komonen, mitä biologinen sukupuoli tarkoittaa biologin kielen käytössä ihan lyhyesti? Ehkä
joo,
vähän avasitkin tuossa, mutta kerro.
Joo, mä voin, jos joku tuli myöhemmin mukaan, niin avata uudelleen. Eli biologinen sukupuoli on evoluution tuottama lisääntymisstrategia, jossa on hedelmöittävä ja hedelmöittyvä osapuoli. Ja hedelmöittävällä on pienet liikkuvat sukusolut, eli siittiöt, me kutsutaan koiraaksi näitä. Ja sitten hedelmöittyvällä yksilöllä suuret liikkumattomat sukusolut, eli munasolut, jossa sitten kehittyy se uusi yksilö, ja me kutsutaan näitä naaraiksi. Ja tämmöinen binäärinen kehityskulku on ilmeisen väistämätöntä, koska se on niin vallitseva eläinkunnassa.
No, kirjoitit, Atte Komonen, vuoden 2020 helmikuussa ilmestyneessä Tieteessä tapahtuu -lehdessä, että biologinen sukupuoli on kuitenkin luonnostaan monitahoinen ilmiö. Niin millä tavalla monitahoinen?
No joo, mä tarkoitin tässä juuri tätä koko eliökunnan näkökulmaa. Eli jos me otetaan sienet, alkueliöt mukaan, toisaalta tämä pohdinta siitä, että mikä on esimerkiksi biologian, psykologian ero, mikä on biologian rooli identiteetissä tai sosiaalisessa sukupuolessa, pystytäänkö ylipäätään erottamaan geenit ja ympäristö, niin tämän tapaiset kysymykset tekee siitä niin kuin erityisen hankalan sitten.
Joo, ole hyvä.
Joo, ja ehkä sitten toinen, mikä tässä on nyt tärkeä muistaa, että toi teoreettinen sukupuolen määrittely, mikä biologiassa on, niin sehän on hyvin binäärinen ja se tuskin kiinnostaa normaaleita ihmisiä kovinkaan paljon. Mutta se, mistä meille tulee niinku tarve määritellä sukupuoli, niin sehän ei johdu biologiasta. Se on yhteiskunnallinen tarve määritellä sukupuoli erilaisissa tilanteissa. Ja sen takia on jotenkin vähän hassua aina välillä, että biologeja syytetään ja biologista sukupuolta, koska se tarve tulee ihan muualta. Biologia voi tarjoa sitten eväitä siihen, että onko kromosomit järkevät tai anatomia tai hormonitasot. Ja se on se, missä se kiistely yleensä käy, ei tuon teoreettisen käsitteen ympärillä.
Ja tämähän liittyy myös kieleen, mikä on kyllä Joonas Pennasen erikoisaluetta, mutta esimerkiksi englanniksi niin puhutaan biologisesta sukupuolesta sanalla sex, eikö niin? Ja sitten tästä koetusta sukupuolesta sanalla gender. Eli meillä Suomessahan ei ole yhdellä sanalla ilmaistavissa näitä asioita. Voisin kuvitella, että se tässä vaikuttaa myös. No milloin sitten tämä biologinen näkökulma on hyödyllinen näkökulma sukupuolisuuteen? Milloin sitä kannattaa nyt sitten käyttää?
No mun mielestä totuus on aina hyödyllinen ja välttämätön näkökulma, kun asioista keskustellaan ja se pitää ottaa huomioon. Puhutaan sitten enemmistön tai vähemmistöasioista. Ja mun mielestä muutama konkreettinen esimerkki on juuri tämä, että biologinen tutkimus on nimenomaan osoittanut, että sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen on synnynnäisiä ominaisuuksia. Ei välttämättä geneettisiä, mutta biologisesti synnynnäisiä ominaisuuksia hyvin pitkälti, joten ei ole mitään järkeä tehdä tai yrittääkään mitään eheytyshoitoja tai pakkohoitoja. Ja tämä on niin kuin empiirisen biologisen tutkimuksen niin kuin verifioima asia. Ja toinen sitten konkreettinen esimerkki on niin kuin terveyden ja sairaanhoito. Että me tiedetään, että on paljon sukupuolittuneita fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. Urheiluun liittyy paljon biologisia kysymyksiä, murrosien tuomia etuja ja tämmöisiä. Että kyllä niin kuin biologialla on aika paljon sitten näissä ratkaisuissa jotain sanottavaa.
Kirjoitit myös, että viime vuosina sukupuolen käsite on yhteiskunnallistunut keskusteluissa sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Niin voitko antaa tästä vielä jotain esimerkkejä? Ihan käytännössä.
No joo, siis sukupuolineutraali avioliittolaki, adoptioon liittyvät kysymykset, keskustelut henkilötunnuksista, nyt tämä urheilukysymykset, näin julkisten vessojen YM-käyttö. Ja tämä nyt on lähinnä semmoinen oma havainto, siis ihmisen, joka lukee Hesaria ja katsoo 8:30 uutiset, mutta ei ole somessa. Eli onhan näistä asioista niin kuin 30 vuoden aikana puhuttu eduskunnassa erilaisissa yhteyksissä. Mutta jotenkin nyt sitten tässä, kun mä kirjoitin tuon juttu, niin noin vajaa 10 vuotta sitten, ja voin kiinnittää huomiota siihen, että siinä tuli näitä enemmän yhteiskunnallisia elementtejä mukaan. Eli jostain syystä biologinen sukupuoli niin revittiin tähän julkisuuden näyttämölle, ja siitä tehtiin tietyllä tavalla vihollinen, ehkä mun mielestä vähän niin kuin tarpeettomasti.
No Atte Komonen, Emilia Männyväli lainaa sinua esseessään, toiste en suostu katoamaan. Ja lainaus kuuluu näin. Biologinen sukupuoli ei siis ole retorisen määrittelykamppailun, vaan miljoonien vuosien evoluution tulos. Silti ihmisarvo ja perusoikeudet sekä asiallinen ja tasavertainen kohtelu kuuluvat kaikille sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta riippumatta. Niin mitä tämä sukupuolettomuus tarkoittaa tässä yhteydessä?
No, tämä liittyy juuri siihen niin kuin hedelmöittävään ja hedelmöittyvään. Että jos yksilö ei hedelmöitä eikä hedelmöity, niin hän on silloin sukupuoleton biologisessa mielessä. Ja sitten sille voidaan niin kuin meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa niin antaa erilaisia termejä, että millä tavalla esimerkiksi henkilö on mistä se johtuu, että henkilö ei pysty lisääntymään esimerkiksi.
Okei. Mutta voidaanko siis sanoa näin, että vaikkapa ehkäisyä käyttävä nainen on sukupuoleton? Voiko sen vetää ihan näin pitkälle?
No, mä en vetäisi sitä näin pitkälle.
Kiitos näistä selvennyksistä, biologi Atte Komonen. Ja mennään seuraavaksi feminismin historiaan. Ja haluan kuulla sinulta vielä ajatuksia myöhemmin tässä lähetyksessä. Leena-Maija Rossi, sinä olet paitsi sukupuolen tutkimuksen professori Lapin yliopistossa, myös sukupuolen tutkimuksen verkosto Hilman toinen puheenjohtaja. Ja lupasit valottaa feminismin historiaa suhteessa sukupuoleen. Puhutaan seuraavaksi hetki siis tästä. Mulla on itse asiassa noin 100 kysymystä ja nyt kun mä mietin, että mitkä mä tästä valitsen, mutta ihan lyhyesti, mistä feministin liikkeen voidaan katsoa alkaneen?
Hyvin useinhan ajatellaan, että feminismiliikkeenä on kehkeytynyt tuolla varhaisten suffragettien toiminnan parissa 1800-luvulla.
Yhdysvalloissa.
Myöskin sitten Britanniassa, mutta tokihan se voidaan juontaa paljon kauemmaksi, että esimerkiksi kollegani Martina Reuter tässä juuri äskettäin julkaisi tämmöisen Miesvaltaa murtamassa teoksen, jossa oli sitten, hän oli toimittanut siihen 9 erittäin varhaisen feministin tekstejä ja siitä kirjastahan tulee esiin, että kyllä tämä tämmöinen niin kuin naisten puolesta ajattelu voidaan tuonne vähintään 1300-luvulle asti juontaa, että kysymys on aika pitkästä historiasta.
Jos mä, kuitenkin ehkä jos puhutaan ensimmäisen aallon feministeistä, ne ovat juuri näitä suffragetteja, eikö niin, 1800-luvun puolivälistä. He vaativat yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, yhtäläisiä oikeuksia sukupuolten välillä perheinstituutioissa, pääsyn korkeasteen koulutukseen ja ammattiin, tasa-arvoisen palkan ja sitten myös työntekijöiden oikeuksia tasapuolisesti. Tuolloin sukupuoli oli varmasti vielä kovin binäärinen asia, eikö näin, että silloin varmaan ajateltiin, että on mies ja nainen.
No tietysti tämä naisliike on lähtenyt siitä binäärisestä jaosta ja siitä erittäin epätasa-arvoisesta lähtökohdasta, jossa naisten oikeudet eivät kerta kaikkiaan ole toteutuneet ja sehän on aika hyvä muistaa, että ei sitä niin valtavan kauaa ole, kun näitä on sitten alettu saada näitä oikeuksia. Mutta mitä tulee sitten vaikkapa just niin kuin äänioikeustaisteluun, joka on ollut hirveän keskeinen, niin esimerkiksi Suomessahan, kun tuli voimaan yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, niin se oli myös luokkakysymys, koska kaikki säädyt eivät olleet voineet äänestää, että se koski niin kuin myöskin sit miehiä se äänioikeusuudistus, että tämäkin on aina mielenkiintoista, että niin kuin monet asiat, jotka hyödyttää jotakin sorrettua ryhmää, niin sitten saattaa hyödyttää myös jotakin toista, että tämä jälleen se binääri ei, se on yksinkertainen selitysmalli, mutta kun rupeaa asioita tarkemmin tarkastelemaan, niin sitten saattaa löytyä ihan muitakin kulmia.
No 60-luvulla sitten syntyi tämä toisen aallon feminismi. Se oli ensimmäistä aaltoa laajempi ja kansainvälisempi. 60-luvulla tapahtui paljon muutakin. Vastustettiin sotaa, alkoi tämä jo mainittu esimerkiksi ehkäisypillereiden käyttö. Silloin oli myös tällainen slogan kuin yksityinen on poliittista, joka nousi sitten paljon esille ja se oli oikeastaan semmoinen mantra, niin mitä se tarkoitti sitten sukupuolen kannalta?
No itse ajattelen, että se ehkä kuului pikemmin niin, että henkilökohtainen on poliittista naiset otti sen sloganin käyttöön kuvatakseen sitä, että myös ihan henkilökohtaisessa suhteessa, perhesuhteessa, lähisuhteissa on kysymys valtasuhteesta. Mm-hmm. Ja sitten vaan niin kuin toisella tapaa niin kuin isommissa yhteiskunnan rakenteissa, niin nämä sukupuolittuneet, myöskin usein seksuaalisoidut valtasuhteet sitten toistuu ja kertautuu, mutta haluttiin hyvin selkeästi sanoa se, että se mitä tapahtuu ihmisten henkilökohtaisessa elämässä, niin se ei ole epäpoliittista.
Nyt voidaan sanoa varmaan, että vallalla on kolmannen aallon feminismi tai neljännen, kun me ollaan varmaan neljännessä.
Ehkä me ollaan jo neljännessä.
Me ollaan neljännessä.
NNS alussa.
Joo, kyllä. Ja tämä on nyt käsittääkseni intersektionaalisen feminismin aalto.
No kyllä voisi sanoa, että intersektionaalinen feminismi on nyt aika laajasti tunnustettu erittäin tärkeäksi asiaksi tätä nykyään. Ja sehän on myöskin hirveän mielenkiintoista, miten sen ympärille saadaan syntymään näitä aika isojakin yhteiskunnallisia kiistoja ja miten se myös toistuu semmoisena kiistakapulana tuolla keskusteluissa.
Ja tämän historiahan on sitten mustissa yhdysvaltalaisissa naisaktivisteissa, jotka totesivat, että heillä on kaksi asiaa, jotka rajoittaa heidän etenemistä ja tasa-arvoaan, sekä ihonväri että sukupuoli.
Kyllä.
Eli heillä on kaksi tämmöistä niin kuin ristiä, jos näin voi sanoa, harteillaan. No, jos olen ymmärtänyt oikein, niin tämä tavallaan sukupuolen käsitteen laajentaminen ja joissain tapauksissa sukupuolen häivyttäminen tai sen merkityksen vähentäminen, niin on nimenomaan tämän uuden ehkä feminismin keskiössä ollut ennen kaikkea, että ehkä juuri tämänhetkinen keskustelu. Miten nyt sitten nämä uusimman aallon feministit suhtautuvat biologiseen sukupuoleen?
Mä olisin sitä mieltä, että edelleen, että ei sitä sukupuolta näissäkään keskusteluissa pyritä häivyttämään. Että itse näkisin sen niin, että kysymys ei ole sellaisesta, että nyt katsotaan joko sukupuolta tai sitten näitä muita eroja, vaan että se on pikemminkin niin kuin sekä että tilanne. Ja opiskelijoille aina toistelen, että jos me katsotaan niin kuin yhteiskunnallisia ilmiöitä ja sitä, miten ihmiset toimii ihmisyhteisöissä ja miten identifioidutaan, niin sukupuoli ei riitä. Et se on hyvin niin kuin keskeinen ja tärkeä, niin kuin tästäkin keskustelusta käy ilmi, niin tärkeä tekijä ihmisten elämässä ja joku suhdehan siihen otetaan, mutta me ei päästä kovin pitkälle, kun me aletaan erilaisia ilmiöitä miettiä, jollei me oteta näitä muita eroja esiin, että on se sitten seksuaalisuus tai yhteiskuntaluokka, ikä tai just se, että miten ihmisiä rodullistetaan tai onko ihmiset minkälaisia niin kuin ruumiiltaan toimintakykyisiä tai jollakin tapaa vammautuneita. Siinä on niin paljon sellaista niin kuin yhteen kietoutumista, mutta sukupuoli on ihan olennainen ero. Et en näe, että sitä sieltä niin kuin oltaisiin mitenkään feidaamassa.
No, yksi ehkä tähän moderniin feminismiin, tai yksi siitä esitetty kritiikki on, että se on kovin ideologista ja dogmaattista, eli jäykkää. Eli juuri tämmöistä niin kuin käsiteteoriaa. Niin onko tämä sinun mielestäsi totta?
Käsitteitä on tullut valtavasti lisää tälle kentälle nyt sanotaan niin kuin just 2000-luvulla ja oikeastaan ehkä niin kuin 2010-luvulla, että oli mielenkiintoista, että esimerkiksi Emilia Männyväli oli tunnistanut tämän vuoden 2015 jonkunlaisena tämmöisenä niin kuin vähän käännekohtana. Ja se on ihan totta, että se tekee niin kuin tietysti paitsi kiinnostavan esimerkiksi sukupuolen tutkimuksen kentästä, niin aika haastavan, että niitä käsitteitä tulee ja sitten täytyy tarkistaa, että itsekin vähän väliä, että mitä käsitteitä käyttää, mutta myöskin mä en tunne tai tunnista olevani keskellä semmoista feminististä keskustelua, missä oltaisiin jotenkin kauhean armottomia sen suhteen, että jos tulee joku lipsahdus, että käyttää vahingossa väärää pronominia englanninkielisessä keskustelussa tai käyttää jotakin termiä, joka ei olekaan nyt sitten ihan se viimeisin valinta, niin kyllä mun mielestä niin kun, ihmisiä voi ystävällisesti korjata tai sanoa, että niin, että nyt nykyään puhutaan näin ja näin. Mutta siis kyllä mä tiedän, että esimerkiksi juuri somessahan on sellaisia ryhmiä, jossa aika napakkaa keskustelua käydään näistä käsitteistä ja tiedän, että ihmiset on poistunut joistakin ryhmistä ihan sen takia, että ei jaksa vääntää, mutta tämä on hyvin myös moninainen tämä keskustelu, että niin kuin feminismejäkin on tosi monenlaisia, niin en näe, että tässä olisi mitään semmoista yhtä dogmia tai jotain, nyt vaan pelkästään jotain yksiä jyrkkiä sääntöjä, että itse ainakin omassa feministisessä verkostossani koen paljon sellaista niin kuin ystävällismielisyyttä ja asioista puhutaan myös niin kuin ihan huumorilla on paljon semmoista niin kuin neuvottelun varaa ja kyllä tunnistetaan hyvin laajasti se, että tähän niin kuin Joonas tuossa sanoi, että nämä on muutoksessa nämä asiat ihan jatkuvasti, että sukupuolesta puhuttiin eri tavalla ja myös eri yhteiskunnissa on puhuttu eri tavalla niin kuin 200 vuotta sitten kun puhutaan nyt ja varmasti 50 vuoden päästä meillä on taas uusia käsitteitä.
Itse mun täytyy sanoa, että en tunnista feminismiksi sitä toimintatapaa, jossa nämä varjokirjamessujen järjestäjät sitten kiesivät Emilia Männyvälin osallistumisen siihen tapahtumaan, mutta saatan olla myös kovin vanhanaikainen. Ja äsken oli äänessä Leena-Maija Rossi, joka on sukupuolen tutkimuksen professori. Ja seuraavaksi ottaisin taas katsekontaktin ruudun kautta sinne Jyväskylän suuntaan tutkijatohtori Joonas Pennaseen. Sinun erityisalasi ovat käsitteellinen kiistanalaisuus ja erimielisyyksien ja kiistojen filosofinen tutkimus. Miksi juuri sukupuolen käsite on sinun mielestäsi jotenkin niin kovin kiistanalainen? Tuossa vähän jo avasitkin sitä, mutta kysyn vielä erikseen.
No joo, tämä on kysymys, mihin on vaikea vastata mitenkään kauhean lyhyesti. Mutta ehkä ihan ensi alkuun olisi hyvä jotakin sanoa, että mitä ne käsitteet on. Eli käsitteiden avulla me tunnistetaan asioita joksikin. Ne luokittelee ja järjestää todellisuutta. Ja nyt sitten on niin kuin olennaista, että ne käsitteet on muodostunut meillä kullakin tietynlaiseksi henkilökohtaisten elämäntapahtumien, ympäristötekijöiden ja vallitsevan kulttuurin johdosta ja niihin niin kuin nivoutuen. Ja nyt sitten vaikka miehen ja naisen käsitteet, ne voi merkitä tämmöisen sosiaalisen roolin, johon liittyy erilaisia normatiivisia odotuksia, arvostuksia, ideaaleja. Ja ne sitten ohjaa, että ketä mielletään naiseksi ja kenet ei. Ja nyt sitten sukupuolen käsitteeseen tietysti pätee tämä niin kuin aika lailla pitkälti sama, mitä vaikka naisen ja miehen käsitteeseen, mutta se on ehkä pikkasen erilainen, että se on niin kuin tämmöisellä abstraktion tasolla aavistuksen korkeammalle. Eli siinä, missä nainen ja mies on vaikka sukupuolen käsitteet, niin sukupuoli on sitten käsite, joka kattaa nämä molemmat ja sitten muut mahdolliset sukupuolet. Ja kun siitä käsitteestä kiistellään eri yhteyksissä, niin olisi ehkä syytä huomata, että vain harvoin on kyse varsinaisesta sekaannuksesta biologisen sukupuolen ja sosiaalisen sukupuolen välillä. Eli tämä sex-gender-erottelu, mihin viitattiin aikaisemmin. Eli pikemminkin on niin, että biologisella sukupuolella välillä tarkoitetaan monenlaisia asioihin. No Atte tuossa jo kertokin siitä tarkemmin, että mitä niin kuin meille ihan niin kuin tiede kertoo asiasta. Ja varsinkin nyt sitten sosiaalisella sukupuolella voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Eli sillä voidaan viitata vaikka sukupuolittuneen ruumillisuuden henkilökohtaiseen kokemiseen, seksuaalisen symboliikan järjestelmään tai vaikka miesten ja naisten perinteiseen yhteiskunnallisiin rooleihin, joihin tosiaan liittyy niitä arvostuksia. Ja nämä on niin kuin kamalan tärkeitä asioita, joihin liittyy vahvoja tunteita. Ja ihmisten käsitykset näistä vaihtelee ilmiselvästi varsin paljon ja monet näistä käsityksistä näyttää niin kuin toisensa poissulkevilta. Ja tästä sitten seuraa erilaisia konflikteja. Eli tällä sanalla sukupuoli on niin paljon erilaisia käyttöyhteyksiä ja sillä sanalla on erilaisia mielleyhtymiä ihmisille. Ja se, mitä toiset sanoo, voi helposti tulkita myös sit yksi kantaa omien mielleyhtymien valossa. Eli siellä on paljon monenlaisia, voisi sanoa, erimielisyyksiä liittyy. Siellä on moraalisia, poliittisia, sosiaalisia erimielisyyksiä, niin kuin sanoin aikaisemmin. Sitten on jotain käsitteellisiä. Sitten välillä käsitteitä irrotetaan niiden konteksteista, kuten vaikkapa biologinen sukupuolen käsite irrotetaan siitä teoreettisesta viitekehyksestä ja niitä sitten vähän sovelletaan ristinrastin kaikkialla. Ja tässä sitten seuraa välillä sellainen melkoinen sekaamelaska.
No, viime vuonna konservatiivinen yhdysvaltalaismedia Daily Wire julkaisi netissä dokumentin, jonka nimi on What is a Woman, eli mikä on nainen. Ja sen juontajana on amerikkalainen konservatiivinen poliittinen kommentaattori Matt Walsh. Ja hän haastattelee elokuvassa transihmisiä ja erilaisia asiantuntijoita, joita pyytää määrittelemään naiseuden. Hän käytännössä kysyy vain heiltä, että mikä on nainen. Ja tässä elokuvassa on kohtauksia, joissa ihmisten on vaikea määritellä naiseus, mutta samaan aikaan tämä naiseus on tosi tärkeä osa identiteettiä, tavoittelemisen arvoinen ominaisuus ja joku asia, mitä niin kuin halutaan itselle. Tätä elokuvaa syytettiin transfobiseksi ja siitä tuli nopeasti kulttuurisodan väline. Mitä sinä ajattelit tästä, Joonas Pennanen?
Tämä dokumentti on vähän ongelmallinen tapaus siinä, että siinä kovasti kerrotaan, että nyt ollaan selvittämässä totuuden asialla ja kysymässä kysymyksiä, mutta oma tulkintani siitä dokumentista on, että se on aika lailla laajemmin kohdistettu Yhdysvaltojen poliittisia liberaaleja piirejä vastaan, että siinä osansa saa tällöin myös yliopistot ja Hollywood, jotka Yhdysvalloissa sitten mielletään lähtökohtaisesti liberaaliksi. Eli ei ole siis lainkaan niin kuin yllättävää, että siitä on tullut tällainen kulttuurisodan väline, koska se tietyssä mielessä alun alkaankin on tarkoitettu sellaiseksi. Tämä nyt sitten ilmenee siinä dokumentissa eri tavoin, joihin nyt en sit välttämättä mene sen tarkemmin.
Mitä se kertoo?
Luodaan tämmöistä mielikuvaa, ehkä välillä jopa tällaisesta salaliittomaisestakin ajattelusta, että ikään kuin tosiasioita pyrittäisiin peittelemään, mikä ehkä valitettavaa tässä ajassa ja päivässä.
Mitä se kertoo sitten sukupuolesta ja kielestä?
No ehkä siinä kyllä paljastuu sellainen kiinnostava piirre tuosta sukupuolen käsitteen kiistaalaisuudesta, että siinä on tämmöinen yksi kohtaus, jossa haastatellaan yliopistossa työskentelevää sosiologia, joka sitten hänen niin kuin tavallaan ne asialliset kommenttinsa sitä leikataan pois ja ikään kuin annetaan ymmärtää, että hän vähän niin kuin jaarittelee asiasta. Mutta sitten siinä tulee tämmöinen kahnaus, jossa tämä haastateltava niin kuin tunnistaa, että onkohan nyt haastattelija oikealla asialla. Ja hän kysyy sitten tältä haastateltavalta, että miksi sä haluat nyt tietää tämän asian, että mikä sinun käsityksesi niin kuin sukupuolesta on. Ja näissä kiistoissa ja erimielisyyksissä toistuu mun tulkinnan mukaan ja analyysin mukaan sellainen toistuva piirre, että se on hirvittävän tärkeää, että mikä se intressi takana on. Eli biologisesta sukupuolesta puhutaan, niin millä intressillä puhutaan. Ja nyt sitten osittain saattaa olla sekannuksia, että siellä tulkitaan tällaisia pahantahtoisia intressejä taustalle. Esimerkiksi tässä Emilian tapauksessa voi hyvin olla, että siellä on sitten ajateltu, että tässä nyt on joku intressi puhua biologisesta sukupuolesta tällä tavalla, joka nyt on sitten vaikkapa transihmisiä vastaan. Mutta sitten taas toisaalta tässä tällä haastattelijalla oli oma intressinsä tehdä tämä dokumentti ja puhua biologisesta sukupuolesta niin kuin hän puhui. Ja siinä oli tällaiset selkeästi poliittiset motiivit taustalla.
No tämä minun piti osoittaa teille kaikille tämä kysymys, mutta miksen voisi osoittaa sitä teille kaikille on nyt paitsi, että Joonas saa aloittaa. Biologisen sukupuolen puolustajaa syytetään helposti transfobiasta, niin mikä on sinun arviosi siitä, että miksi tämä nimittely on myös niin tehokas sitten tämän keskustelun lopettamiseen?
Mä nyt sanoisin, että siis ylipäätänsä kaikki tällaiset keskustelun lopettamista, jos puhutaan, syytetään, pelataan erilaisia kortteja, vedotaan laajalti jaettuihin arvostuksiin. Meillä esimerkiksi Suomessa on tietenkin hyväksytty hyvin laaja-alaisesti tasa-arvo. Ja nyt sitten transfobisuudesta syyttäminen on tietenkin hyvin vahva väite, koska se käy nyt sitten vastaan niitä yleisiä jaettuja arvoja, jolloin siinä nyt ei sitten tietenkään puhuta suoraan sille, jota syytetään, vaan puhutaan niin kuin laajemmalle yleisölle, jolta haetaan sitten tukea. Että se nyt yleisesti ihan yleisellä tasolla, nyt ottamatta kantaa se enempää tähän, niin on tällainen niin kuin keskustelun päättäjien luonne. Että siellä käytetään vahvoja yleisesti jaettuja arvoja ja haetaan tukea ikään kuin yleisöltä sitten.
No itse mietin sitä, kun aikaisemmin kerrot tuosta, että nämä käsitteet niin kuin rakentuvat yhteisistä ja sitten niin kuin omakohtaisista kokemuksista ja arvoista ja ehkä siitä, mitä vaikka jollain tavalla saa perintönä tai mitä oppii lukemalla, niin eikö kuitenkin se, että meillä tietyt niin kuin kattokäsitteet ja käsitteet merkitsee suunnilleen samaa asiaa, niin on joku semmoinen ne on rakennuspalikoita siihen, että meillä voi olla joku yhteinen jaettu kuin tämmöinen maailma. Eli se, että jos meillä alkaa olla sitten kaikilla ikään kuin valta muuttaa sanojen merkitystä, niin tämä meidän yhteiselo käy silloinkin kyllä aika vaikeaksi.
No tämä on tietenkin ihan totta, että mutta mä en ehkä kokisi, että nyt meidän niin kuin jaetut merkitykset on välttämättä tässä kovinkaan suuresti uhattuna. Eli niin kuin sanoin, niin tuossa nämä erimielisyydet ei itse asiassa ole luonteeltaan välttämättä puhtaasti käsitteellisiä, eli jotenkin lähdettäisiin kiistämään kokonaan ne vallitsevat maailmankatsomistavat. Ehkä muuten kuin siinä mielessä, että tietysti se, että mitä käsitteitä me käytetään ja miten me puhutaan maailmasta, miten me representoidaan maailmaa, kuvataan sitä, niin näiden tietysti totuttujen eri tapojen omaksuminen johtaa sitten muutoksiin maailmassa, muutoksiin meidän arvoissa ja arvostelmissa. Että se on tietenkin niin kuin valtava, niillä periaatteessa niillä käsitteellisillä kiistoilla on valtava painoarvo ja merkitys. Panokset on hirvittävän kovat. Mutta nyt sitten niin kuin jaettujen merkitysten, niin mä nyt itse näkisin mieluummin niin, että tässä ei ole, tällä hetkellä ei ole kyllä riskiä, että osapuolet eivät puhuisi ymmärtäisi toisiaan varsinaisesti. Että jos puhutaan ristiin, niin se ristiin puhuminen johtuu pikemminkin siitä, että niitä käytössä olevia sanoja, termejä ja käsitteitä pyritään käyttämään erilaisista intresseistä käsin. Ja sitten myös välillä sitten tulkitaan oikein tai väärin sitten, että millä tavalla ikään kuin kuviteltu vastapuoli käyttää näitä käsitteitä ja sanoja.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustelemme sukupuolesta ja myös sen ongelmallisuudesta. Minä olen Pauliina Krym ja studiossa kanssani on Leena-Maija Rossi ja etäyhteydellä osallistuvat Atte Komonen ja Joonas Pennanen. Minkä takia tämä sukupuolen käsite on niin arvolatautunut juuri nyt? Mikä on teidän veikkauksenne, Atte Komonen?
No, en tiedä, se on varmaan pitkän kehityksen tulos, tai siinä on historia, nyt se sattuu osumaan tähän aikaan, ettei siinä sen syvällisempää tarkoitusta ole, että se on juuri nyt.
Onko ehkä syy meidän taskuissamme näissä vempeleissä, mitä voi ladata helposti?
Varmasti on, että kyllä se hyvin, vaikka itse siellä somessa on, niin kyllä se näyttäytyy ihan selkeästi, että se on tämmöisen niin kuin poliittisen valtataistelun niin kuin osaksi tullut tämä sukupuolikäsit.
Mitä ajattelee Leena-Maija Rossi?
Nähdäkseni me eletään nyt sellaista aikaa, jossa on tosi paljon kaikkea meneillään. On sotia ja erilaisia kamppailuja ja kiistoja todellakin ja maailma tuntuu hirveän monimutkaiselta, mitä se onkin. Ehkä tämä sukupuoli on sitten yksi sellainen asia, jossa koetaan, joskus aikaisemmin tähän liittyy myös tietysti nostalgiaa, että joskus aikaisemmin on ollut selkeämmät ajat tämän asian suhteen ja sitten koetetaan niin kuin palauttaa tavallaan osittain tässä keskustelussa osa keskustelun kävijöistä, niin koittaa palauttaa nyt sitä sukupuolta siihen binäärimalliin. Sehän on mielenkiintoista, kun kuitenkin niin kuin historiastakin tiedetään, että sukupuoli on ollut aika moninainen monissa paikoissa eri aikoina. Mutta jotenkin se semmoinen niin kuin ehkä järjestyksen saaminen maailmaan on tässä niin kuin yksi asia. Ja sitten tietysti me eletään myöskin tällaisten niin kuin populismin, populistisen puheen, vihapuheen ja niin kuin sanoit kännyköistä, niin tämmöisen sellaisen kulttuurin aikaa, että on todellakin, tässäkin aikaisemmin tuli jo esiin, niin helppo saada sitten se äänensä kuuluville ja huuto on välillä aika kovaa. Mutta niin kuin onhan tämä oman alani sukupuolen tutkimuksen kannalta tämä on hirveän mielenkiintoista, että tosiaan on niin isoista asioista kysymys, että jos muistellaan sitä, miten esimerkiksi Ukrainan sota alkoi ja Venäjän sotapropagandaa, niin sukupuoli ja seksuaalisuus on ollut siinäkin aivan niin kuin ydinasia, että miten siellä on sitten alettu niin kuin puhua näistä seikoista, että
Länsi on korruptoitunut ja täällä on sitten niin kuin vääränlaista seksuaalia ja käyttäytymistä sukupuoli-identiteettiä.
Nimenomaan. Että kyllä me ollaan niin kuin aika lailla sitten näiden isojen asioiden ytimessä silloin, kun sukupuolesta kiistellään.
Joonas Pennanen, haluatko lisätä vielä tähän jotain, että miksi tämä 2020-luku tai 2015 vuoden jälkeinen aika on tälle otollista lyhyesti?
No se ehkä oikeastaan vaan, että eri ryhmien suhteellisen aseman parantuessa heidän äänensä kuuluu entistä paremmin. Eli tämä nostaa esiin arvo erimielisyyksiä sen sijaan, että niistä niin kuin vaiettaisiin. Sitten meillä on valtavasti kamppailuja tällaisia. Tähän liittyy siis kiistoja, erimielisyyksiä. Puhun kamppailuista. Se nyt on tämmöinen niin kuin tekninen termi mulle lähinnä, että sillä en tarkoita mitään sen kummempaa. Mutta ne on valtavan tärkeitä. Niillä on tosi tärkeä merkitys ja siitä syntyy erilaista kahnausta ja kitkaa ja hankausta. Ja se on tavallaan täysin odotettavissa oleva asia myös.
Atte Komonen.
Joo, mä ehkä tuohon niin kuin vaan havaintona tuohon, mitä Joonas sanoi, että on arvoerimielisyys, mikä varmaan niin kuin yhdysvaltalaisessa keskustelussa on niin kuin hyvin vahva, mutta se mihin mä oon niin törmännyt, niin se ei ole arvoerimielisyyttä liittyen sukupuolikysymyksiin, vaan se tietyllä tavalla semmoinen se, että niin näitä tieteellisesti objektiiviseksi koettuja käsitteitä, niin kuin biologinen sukupuoli tai anatomia, että niitä niin kuin kyseenalaistetaan, tai ainakin ihmiset kokee, että kyseenalaistetaan niin kuin luonnontieteellisiä faktoja, niin se on tietyllä tavalla aiheuttanut, sanotaanko maltillisissa, jopa niin kuin liberaaleissakin ihmisissä välillä niin kuin ärsytystä. Eli tämä on niin kuin mun tulkinta, että kyse ei ole niinkään arvokysymyksestä.
Atte, itse asiassa tähän liittyen kategorioihin, niin pitäisikö meidän puhua tämän binäärisen sukupuolen sijaan vaikka niin kuin binomijakaumasta sukupuolessa? Saatko kiinni, mitä tarkoitan? Nyt kyllä aika on aika kortilla, mutta...
En saa kiinni.
No jos ajatellaan, itse kun mietin biologista sukupuolta, niin mietin sitä, että meillä on niin kuin ääripäitä olemassa. Meillä on niin kuin oikein supermaskuliinisia miehiä ja sitten meillä on oikein superfeminiinisiä naisia. Niin itse jotenkin ehkä ajattelen, että haluamme jotenkin ehkä, tai olemme ehkä halunneet nähdä tosi mustavalkoisina myöskin nämä ilmentymät, kun sitten tiedämme.
Joo, nyt saan hyvin kiinni. Eli siis biologiassa puhutaan useimmiten sukupuolidimorfismista, jolla ei tarkoiteta diskreettiä, että on kahta luokkaa, mikä on vähän hassu, koska sanakirjan määritelmä on näin. Eli valtaosa sukupuolittuneista ominaisuuksista niin on biologin mielestä niin kuin jatkumo. Ja sitten siinä on naisten ja miesten välillä keskiarvoissa eroja, eli ne jakaumat menee päällekkäin ja ne on jatkumoita. Mutta nyt kun me mennään tähän niin kuin lisääntymiseen, niin se on binäärinen.
Nyt on pakko esittää viimeinen kysymys. Mä näin, että Leena-Maija haluaisit vielä tähän kommentoida, mutta ajan takia aivan tosi lyhyesti kysyn. Onko sukupuolen häivyttäminen tasa-arvoa? Kyllä vai ei? Aika helppo kysymys loppuun. Leena-Maija Rossi.
Se voi joissakin tilanteissa olla, koska meidän elämässä vaikka sukupuoli on tärkeä asia, niin on paljon semmoisia tilanteita ja asioita, joihin se ei välttämättä liity ollenkaan. Eli silloin ei tarvitse puhua sukupuolesta.
Lyhyesti Joonas Pennanen. Tosi lyhyesti.
Kyllä se silloin voi olla, jos kyse on vaikka laillisesta kohtelusta lain edessä, tasa-arvoisesta kohtelusta.
Mutta
ei se aina välttämättä kaikissa tilanteissa ole.
Lakihan onneksi takaa sen meille jo tasapuolisen kohtelun sukupuolesta riippumatta. Atte Komonen, lyhyesti.
No se on periaatteessa ei.
Kiitos teille tästä keskustelusta. Oikein lämmin kiitos Atte Komonen, Joonas Pennanen ja Leena-Maija Rossi. Äänitarkkailijana toimi tänään Matias Puumala. Kulttuuri-ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna tiistaina Pia-Maria Lehtola avaa meille valaistuksen historian Suomessa 1700-luvulta tähän päivään. Löydät aikaisemmat Kulttuuri-ykköset Yle Areenasta. Minun nimeni on Pauliina Krym ja lämpimästi tervetuloa mukaan jälleen huomenna.